Иоанның жарлықтағаны да суыда крестегені. Захария абыстың уылы Иоан ен жерде жүрген. Қайрақан оны аңылу ішке білеттеген. Удабастан Месия Иисус Христос келетенін Иоан жарлап, ел жонды кинчіктерін таштап, Кудайга баштансын деп кычырган. Жарлыкчылар канча чактар озо Иоан эл жонду Мессиянын келерине билеттер деп айткан. Ол керегинде мынай деп ичи келеген. Сенин озо ангелимди ийип жадым. Ол сенин жолуңду билеттеп коёр. Эн жерде кыйгырган кишинин үнү бу. Кайраханга жол билеттегер. Оның жолдорын түс едігер. Иоан дө түгі киімді, қайыш құрлы болғын. Жиген ажы аспанна жерлік адарының балы. Құдай Иоанға бойының табын ашарда, ол жарлықта паштаған. Иоан ярдан суыны сындай жүріп, ел жонды кинчіктерін алынып, Құдайға баштансын деп құчырып тұрды. Кинчектери ташталганынын демдеги деп олорду сууга кирестеди. Иудей ичинен эле Иерусалимден ого улус келип, кинчектерин айдынарда Иоан олорду Иордан сууда кирестеди. Биз нени эдеттенбиз деп улус сурарда Иоан каруусун жандырган. Эки чамчалуу киши бирүзүн чамча жогуна берсин. Аш курсақту кижи анайда оқ етсін. Креске дүжерге қаланчылар база келген. Үредучи, біз нені едеттеніз, деп олар сұраған. Иоан кемінен артық албағар, жаан қалан некебегер, деген. Анайып оқ жуучылдар, біз нені едеттеніз, деп сұрарда Иоан айтқан. Кемді де ашындыр бағар, төгінде бұрыла бағар, еш жалығарла болырзынар.